Ahoj u ovínění, je čas na prasečinky. Aby jsme si to téma trošku vysvětlili, ale než si ho vysvětlíme, vítám tady Evu.
Ahoj.
Vítám tady Petra.
Ahoj vepřovinky.
Je tu Nori.
Ahoj všetci.
Je tu i Filip. A proč prasečinky? Je to takový trošku zavádějící to téma. Nás prostě napadlo, že by bylo hezký se pobavit o tom, co teď ve světě vína zase se navrací jako určitá obliba. A těmi prasečinkami myslíme vlastně to, že dostaneme často do sklenice víno, který není čiřený, není průzračný, je často hodně kalný. I na vůni by mnohým nepropitcům mohlo připadat lehce nelibé.
Nedej bůh oranžový.
Alebo prostě tak jako růžovo-oranžové.
V barvě není rozhodně opalizující, tak jak bychom si přáli podle starých příruček. A vlastně to všechno vnímáme pod tím pojmem prasečinka, který spíš se nám jako líp dere do úst, než abychom to nazývali nějak jako příliš znosně. Ale na druhou stranu neznamená, že ten pojem míníme jakkoliv pejorativně, nebo že s tím myslíme, že to je něco špatného. Každý si občas rádi nějakou tu prasečinku užijem.
Ovínění. Povídání o víně a životě.
Tak, no a prasečinky, my jsme se rozhodli zabalit degustačně do výběru čtyř vzorků, které jsme si připravili, a jsou to vlastně všechno vína, která zrála v kvevry. Ale vedle toho se asi dotkneme i těch různých jiných deklinací nebo odnoží typu oranžových vín, nefiltrovaných vín a tak dál. Musím zase říci, že víceméně se jedná o vzorky snad vyjma jednoho za mě, které vůbec neznám, takže bude to i někdy překvapení, vlastně nevíme moc, co od té lahve čekat, ale jsme tomu otevřený právě proto, že jdeme vstříc vlastně naturelu toho vína, jdeme vstříc těm kvasinkám, jdeme vstříc všemu, co tam zůstává, protože ta vína prostě nechceme filtrovat a připravovat o to všechno podstatný.
Já, protože jsem mazaný, tak jsem ty lahve otevřel už před 2 hodinama, takže tohle můžeme přeskočit a pojďme si rychle nalít.
Ještě, že tě máme. Takže čím začneme?
No, začínáme na domácí z moravské scéně.
Jsme u vína, které se jmenuje Amfora 2019 od vína Herzánovi. Je to tedy víno zařazené jako moravské zemské z oblasti Kobylí. Zrálo 8 měsíců na slupkách, přímo v amforách, v kvevry, a obsahuje odrůdově 20% tramínu červeného a 80% pálavy. Takhle to je barva, když děti sní řepu červenou a pak čůrají vlastně přesně tohleto. Ne, ale fakt. To je
velmi vkusné.
Chtěl tím říct, že je to prostě panenská moč.
Ještě, že existuje institut střihu. Jako by si popísal tu farbu?
Já jsem ji už popísal.
No tak můžeš mi to zopakovat ještě? Já vím, jako ty jsi to zase povedal, jako, že hinkou a moč po červené řepe. No ale to by som jako zkusil trošku jinak.
To už teď těžko bude vylepšit.
Ne, tak barva je pro mě třeba barva jasmínový čaj, který už je třeba hodinu konvy, tak on trošku se zatáhne ještě na tom vzduchu, ale zároveň má takovou jako pěknou průzračnost. Jako, co tam je taková oranžová úplně linka, oranžovo-červená, temná, nebo čaj rooibos, dělá tady.
Jo, dělá a opravdu tady nefiltr, takže vůbec to není průhledný, že? Je to úplně zakalený.
Je to mladé.
Asi přece jenom bychom občas mohli do toho vstupovat mezi těma vzorkama. Kvevry je v podstatě takový název, který si teďka osvojilo hodně vinařů, kteří vlastně používají nádoby na tu fermentaci těch vín na slupkách. Nemusí to být v pravém slova smyslu kvevry. Kvevry samozřejmě pocházejí z oblastí okolo Černého moře, že jo? Především Gruzie, ale také i Arménie. A jsou to jako signifikantní nádoby pro výrobu vín tam. u nás ten ekvivalent, který se snaží jakoby to napodobit.
Přiblížit se.
Přiblížit, nebo samozřejmě jít svojí cestou, jsou většinou by měly být nazývané amfory, což je jako tvar, který splňuje ty požadavky kvevry, ale kvevry jako takové z mého pohledu je něco odlišného. Tohle je tedy víno z amfor.
No a to by mě teď zajímalo, jestli právě nedochází na té vinné scéně jako k matení, že kvevry je často vydáváno za něco, co kvevrym není.
Dochází, protože to hodně teď moravských vinařů začalo praktikovat, což je dobře, protože to víno mě baví a co je principiální, do té nádoby může jít víno nebo hrozen jenom v obrovsky dobré kondici. Proto tam chodí malé šarže, takže pro vinaře fajn. Ale je potřeba si rozdělit, co je amfora, co je kvevry, jo? Protože v kategorii kvevry je spoustu vinařů, kteří se nechali udělat z amfory z hlíny, která je třeba tady z okolí, což je fajn, v pořádku, protože vlastně má to být spojený s tím
teruá
nebo podložím, tak, nebo ten materiál, v kterým to víno vlastně vinifikuje a zraje. Ale kvevry prapodstatě je starý, prastarý, prastará metoda v Gruzii, už 7 až snad 8 tisíc let známa, ale dokázané je to, že vlastně teprve signifikantně to víno zpracovávali ne jako plodinu, ale jako víno, to znamená, že ho začali fermentovat díky těmhle kvevry, které jsou specifické, už jenom tím, že jsou vlastně dělány z terakotové hlíny, je tam vysoký obsah stříbra, což má velký vliv samozřejmě na to víno. Dělá se tou metodou, že buď se do té nádoby, která má v podstatě, abyste si představili, tak má v podstatě tvar amfory, ale nemá dno, je do špice, proto se zakopává do země a díky tomu vlastně tam působí ten atmosférický tlak, kdy ty bubule se tam dávají buď celé i s třapinami, nebo pomleté, nebo narušené a vlastně tam macerují několik měsíců, pak vlastně svoji váhu po té fermentaci klesejí pomaličku ke dnu. Někdy ty třapiny, protože když jsou vyzrálé, tak mají opačný jontový náboj, tak sebou táhnou ty mrtvé kvasinky. Samo se to víno vyčiří. A vlastně z té kvevry po několika měsících, třeba 6, 8, 10 měsících, tak jak je u nás běžné, se to víno vyčerpá a lahvuje se, v podstatě se do něho vůbec nezasahuje celý ten proces. Když to amfory je trošku jiný rozdíl, a v Gruzii je třeba zajímavý to, že když se ty vína tam zakopávaly třeba i na 20 let, pozbíralo se víno, dalo se do kvevry a zakopalo se třeba v den narození dítěte a otvíralo se třeba až při jeho dospělosti.
Takže taková slivovička.
A zakopaný je to do země teda?
Tam dochází k nějaké mikrooxidaci. Je to i kvůli tomu, že prostě ta hlína, kdyby nebyla v zemi zakopaná, kde se nastavuje i to prostředí vlhkosti, tak by to víno se víc ztrácelo, protože by díky té poreznosti té hlíny, která není pálená, což je především potřeba říct, ona se dělá takovou salámovitou metodou, že se vlastně nad sebe... Ona se potom vypálí uvnitř ohněm, ale není tak, jak my známe v pece glazurovaná.
Je to tak, že vlastně ty pec postavíš okolo té kvevry.
Tady na etiketě čtu. Víno se jmenuje
Amfora
2019. Údaj zrálo 8 nebo 9 měsíců na slupkách a peckách v hliněných amforách kvevry. A teďka, jestli je to protimluv, respektive jestli, když mluvíme o víně, které zrálo v amfoře, tak si mám představit amforu, která je normálně umístěná na nějakým stojanu nebo na zemi a to víno zraje v amfoře, která je vlastně v okolním prostředí, není zakopaná do země, normálně stojí.
Já myslím, že to není synonymum, že jako právě ta amfora jako taká je vlastně, vidíš ju fyzicky v nějakom vinařství, je to hliněná nádoba, která má svoju poreznost a kvevry je podle mě jako vysloveně speciálná a 300, 500, 1000 litrová nádoba, kterou zakopeš do zeme. Je to generačná záležitost, to znamená, že každá ta jedna generácia má v povinnosti alebo vlastně v nepísanom pravidle takúto jednu nádobu zakopať a vlastně ta životnost tých nádob naozaj je vlastně neomedzená. Hej? To znamená, můžeš používat nádoby, které mají 200-300 rokov a nemají problém. Ty ich musíš len poriadne ošetriť. Ano, v Gruzínsku jsme se stretli aj s tým, že potom ještě některé ty vinári to víno ještě dávali třeba na 3-4-5 měsíců do dubových sudov. Hej? To tiež ještě jako robia.
Já to vnímám taky tak, že v amfoře to víno může třeba jenom zrát, to hotový víno, ale v kvevry tam je důležitý to, že to víno vlastně už, nebo ty hrozny, ať už celý nebo pomačkaný, jak Petr říkal, se tam dají a to víno potom se vyvíjí samovolně. Vlastně jako ta vinifikace probíhá celou dobu v kvevry, na slupkách i u bílého vína. Proto právě je to bílý víno takový komplexní, takový jako drsný, má tam i ty taniny, má ty všechny tu aromatiku vysokou a tu barvu oranžovou.
Ono samozřejmě tak musí to tam jít v kondici, tím pádem samozřejmě tam dochází ke spontánnímu kvašení, protože jsou tam autochtonní kvasinky, které jsou na těch bobulích, že? Takže tam nikdo nemůže přidávat selektované kvasinky, nemůžete tam potom přidávat ani enzymy, ani výživu, žádný stabilizátor, prostě v podstatě je to jenom ta příroda, tudíž logicky to musí být hrozně silný produkt z toho vinohradu. Je to hrozně zajímavé, protože někdo používá i tu metodu, že to tam dá i s třapinami, což je další krok, kdy ten hrozen musí být obrovsky enologicky vyzrálý, protože ta třapina nesmí být zelená.
Stěpka, třapina stěpka.
Ano, přesně tak, aby tam nebyly ty neblahé látky, takže oni potom zase na druhou stranu, jak jsem říkal, ty třapiny mají výhodu v tom, že to víno samočistí, navážou na sebe právě tyhle ty kvasinky tím záporným jontem a všechno je to zajímavé, protože není to jednostranně tak, že někdo má na zahradě díru, v té má hliněnou nádobu a naháže, přijede tam s kolečkem na Znojemsku se říká s kotoučem a vysype tam trakař prostě hroznou a pak to za 10 měsíců otevře.
A teď co to oranžový víno vlastně, kde se vzala ta oranžáda, oblíbená hipstromoderní oranžáda?
No vzala se 8000 let pozpátku.
Ale zároveň víno typu oranžové se může vyrábět v podstatě úplně primitivní metodou ze všeho. Ještě si to upřesníme. Otvíráme druhý vzorek a vrátíme se za chvilku k té oranžové věci. Tak teďka máme víno s etiketou, která připomíná hodně takový jako toskánský styl, maltéský kříž to má
spíš
na sobě.
Spíš templářský sklepy, ne?
Nebo trošku templářský sklepy. Ale ta lahev přece jenom je taková Toskána. Názvu je Barbale, Kvevry 2017, je to tedy z Gruzie přímo, takže tady se dostáváme ke kolébce. Tady to i vypadá, že podle etikety přímo znázorňují ten obrázek kvevry zakopané do země. Barva je mnohem průzračnější tady teda.
Je to zakupené u standu o Veltlině a vlastně to kysy.
Zdravíme standu Dlouhána.
Ještě tady čtu na etiketě 3 měsíce na slupkách. A potom 9 měsíců asi teda už jakože...
Oni zoberou tu sedlinu a jako nechá to 3 měsíce macerovat.
Ten přístup je rozmanitý. Vidíte to na tom, jak je to čistý, že jak je to vlastně už, vzhledem k tomu, že je to poměrně mladé, tak je to připravené k pití, byť je to otevřené jenom dvě hodinky.
Dvě hodiny,
tak
no.
Samozřejmě, že nám se to těžko posuzuje, protože jednoznačně to bude autochtonní odrůda.
Mně třeba musím říct, že to předešlý to Herzánovi chutnalo gastronomicky víc. Že bylo takový jako plnotučný, ale takový jako delší, tam ty třísloviny nebo ty taniny tam jako pěkně najížděly pořád. Tady to je takový hodně, jako až příliš to chce být elegantní a vlastně to postrádá pro mě.
Ale já třeba se vyhraním vůči vám tentokrát, že mě tohle to baví víc. Protože všichni žijeme v předtuše, že máme pořád jako představu o tom, že to musí být víno velmi hutné, hodně dlouhověké a tak dál. Ale tak, jak my pracujeme ve vinařství s dřevem, s betonem, s odrůdami, se stářím keřů a tak dál, tak zrovna tak pracují i oni. A pro ně jediný smysluplný vinifikační nástroj je kvevry. Takže prostě dokážou z toho vytáhnout víno takhle mladé. No ale tohle to právě bylo zkrácené proto, aby to víno bylo v téhle podobě a mně se to líbí, protože mě těší to víno. Že to není prostě to opulentní, to velmi složitý, velmi strukturálně jakoby mohutný, ale mě baví i to. Nicméně tohle mě překvapuje, právě proto je tam vysvětlení, že prostě ty slupky stáhly a nechali v té kvevry už jenom ten mošt. A vidíte to na tom, jak je to čistý, že? Jak je to vlastně už, vzhledem k tomu, že to poměrně mladé, tak je to připravené k pití, byť je to otevřené jenom dvě hodinky.
Dvě hodiny,
samozřejmě, že nám se to těžko posuzuje, protože jednoznačně to bude autochtonní odrůda.
A právě umíme to odrůdově?
Já to neumím vyslovovat.
To mi Standa mi povedla, že to je kisi.
Já ty jeho druhy neumím vyslovovat, že jo, ty saprveli a tak dál, ale tohle se naučím, to je lehký. Kisi.
Kisi, takže to je několik boskou.
Kisi. No, a když chodíš na koncert, tak jedině na kisi.
Ano.
U nás to zašlo tak, že vlastně Petr Nejedlík přivezl první kvevry do České republiky. Tehdy o tom nikdo ani jako netušil, co se to děje. Já jsem u toho pánbůh zaplať byl, děkuji ti, Petře. A vlastně jsem celý ten hrozen od toho vinohradu sledoval v té kvevry. Chutnal jsem ty slupky, chutnal jsem ty pecičky. Chodil jsem tam, nechali jsme si na to vyrábět vlastně žulový poklopy, když se to uzavře potom, když už vlastně ten oxid uhelnatý uhličitý je pryč, chodili jsme to míchat samozřejmě po chlápě a tak dále. Takže já jsem vlastně celý ten proces jako ochutnával a byl vždycky strašidelný. Byl vždycky strašidelný, ty pecičky, všechno. Ale protože je to absolutně nesrovnatelný s tím naprosto nám známým přístupem vinifikačním k vínu a co od něho očekávat, tak mě to neděsilo, ale chápu, že když k tomu přijde někdo v lahvi, tak ho to opravdu vyděsí. Já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně celý ten proces mohl ochutnávat až do doby zrání. I potom to bylo strašně. Proto je to ještě mnoho měsíců v Dobrevnici na sudu, i v té Gruzii. A je to samozřejmě největší nápor ten, že to leží tak strašně dlouho na šlupkách.
Naozaj som stretol ako vinára v Gruzínsku, ktorý vlastne 7 rokov pracoval u Marie-Thérèse Chapeau vo Švajčiarsku, čo je jedna ako vlastne z ikonických tiež biodynamických vinárok. A on išiel do takých extrémov, že keď sme išli k nemu do sklepu, tak sme si museli vypnúť telefóny. A keď sme boli u neho na vinohrade, tak nemal tam elektriku, boli sme v tom domečku iba pri sviečkách a zásadne ako na vinohradu mohli pracovať len ľudia a zvieratá. Žiadne mechanizmy. Akože naozaj oni niekedy idú až do totálnych extrémov, lebo prostě to je ta produkce a on si za tom stojí a to je...
Pojďme teda se ještě dostat...
Počkej, ještě mi napadla jedna věc, prepáč, předtím než rozložíš, že vlastně, když hovoríme, že víno z Zélandu a z Jihoafrické republiky a z Argentiny a z Kalifornie jsou novosvětské alebo vína z Nového světa, tak já hovorím, že kvevry to je víno zo starého světa. O vínění.
Takže oranžový víno, a teď je to taky nějaká moda docela, může tedy vzniknout tak bez ohledu na jakýkoliv amfory, kvevry, že nechám bílou odrůdu macerovat na slupkách?
Nejlépe červenou odrůdu, protože je potřeba divákům říct, že hrozny se dělají na tři barvy, že je to bílá, červená, modrá odrůda. Modrá odrůda to jsou ty, z kterých se dělají běžně červená vína. A červená odrůda je to podle barvy slupky, jako dužina je vždycky bílá. A červené odrůdy, jako je vrtlínské červené rané, nebo tramín červený, z těch se dělají typicky bílá vína. Ale tím, že vlastně necháš ty slupky macerovat, na rozdíl od bílých vín, když děláš klasické tiché bílé víno, tak vlastně vylisuješ bobuly a se slupkou nepracuješ. U červených vín pracuješ se slupkou, protože vlastně na tom bílém moštu necháváš macerovat ty slupky, kde se uvolňuje mimo jiné to barvivo. Když děláš růžové, tak to děláš z modrých odrůd, akorát ten proces zkrátíš. Takže oranžové víno je totéž jako dělat červené víno z modrých odrůd, akorát se to dělá z bílých i z červených odrůd. Protože třeba tramín je typický proto, že se hodně často využívá k těmhle oranžovým vínům, protože z těch bílých a červených odrůd má hodně barvy, jako tramín červený. A je aromatický, že jo, takže se to... A má potenciál dlouho zrát, takže se používají tyhle ty hrozny. A oranžára, já si myslím, jako že vlastně by neměla být ani z speciální kategorie, že je to zase jenom uchopení toho, kdo se na tom chce přiživit. Když se tady bavíme o nějakých prapučácích, o takové té prehistorickém přístupu, nikdo z vinařů to nedělá jako tady, kdo to zavedl a dělá to poctivě, tak to nikdo nedělá jako jedinou svoji produkci. Je to jako experiment, jo? Protože přece jenom v Gruzii taky nedělají všichni jenom kvevry, jo? Ale i když tam je to tradice, tam bych to chápal. Tady je to experimentální věc a takový spíš řekl bych jako přesvědčení toho vinaře vrátit se k těm kořenům. Takže já to doplním. Takže oranžové víno vůbec nemusí mít s kvevry nic společného. Je to typické pro kvevry, protože tam macerují slupky bílých a červených hroznů. Takže v kvevry nebudete, můžete očekávat, že to víno vždycky bude jakoby oranžové, protože to barvivo i z těch bílých i červených slupeček se uvolní a bude daleko hutnější z těch bílých. A u oranžových vín, které kupujete v lahvi, nehledíte nic společného s kvevry, ani s amforou.
Ještě jenom teda mě napadala rychlá otázka, to znamená, že v kvevry dělají se i modrý odrůdy?
Ano, samozřejmě.
Určitě.
To tady vlastně nepadlo, my tady máme samý.
Správně, nádherný Pinot Noir 2013 můžu doporučit.
Takže třetí víno.
Tak Noro, tentokrát bys ho mohl představit i ty, protože to donesl vlastně.
Ano, ale jinak to možná. A zase už druhýkrát budem děkovat. Už druhýkrát budem děkovat Standovi, lebo naozaj toto nebylo v predaji, toto Standa vytáhl zo svojich osobných zásob.
No. Stando, děkujeme.
Stando, děkujeme.
Etiketa už je taková mírně.
Budem hádat 2013 Sauvignon z vinárstva Dobrá Vinice.
To je první ročník?
Prvý ročník, jako kdy Petr vlastně byl s Petrom spolu a robili ty. No tak jako to je krásné.
První tyhle tři bačky kvevry, které dlouho cestovali z Gruzie kamionem a ta logistika byla velmi náročná. Bylo to velmi drahý a první teda jsme zakopali. Museli jsme ve sklepě kvůli tomu i vybourat futra, protože každý byl jiný, byť mají objem 1100 litrů. Tak každý je jiný, protože jak to dělají ručně, tak mají trošku jako neforemný bříška. Takže než jsme všechny tři zakopali, tak jsme tam hodně tancovali a já jsem strašně rád, že jsem u toho mohl být. No. Takže jsem rád, že teďka pijeme vlastně víno, v kterém já jsem měl pařáty.
A zase úplně jiné.
Ale taky v barvě je vlastně podobně čirý jako to barbále. Že to je
něco mezi, ne? Je to takový jako mírně zakalený.
Je mírně zakalený, ne úplně čirý, jasně, ale víc ve srovnání s tou amforou. Je tady uvedeno, že polovina byla kvašena v kvevry 10 měsíců na rmutu, druhá polovina kvasila a zrála v nových dubových sudech 500 litrových. A po spojení odpočívalo víno v dubových sudech ještě dalších 6 měsíců. Mm-hmm. Takže je to
fusion.
No a když si vezmete, že to je vlastně první pokus, tak je velmi zdařilý.
To je hodně dobrý. Jak to má, drží kyselinu.
No ale právě zároveň se mi líbí tam ten přístup kvevry jenom část, ale už dopředu odhadnu, že to bude fungovat dohromady.
Asi se mu to lepší balancovalo, víš, mezi tím. To víno je krásné. No, rozhodně. Z těch troch vzorek, jako toto je nejlepší.
Tak, taky nejstarší, no, otázka, ne. Dokážem posoudit zrání těch předešlých dvou. Ale
to má velký faktor, jako myslím si, že u těch, řekněme, tradiční metody, kterou my tak pojímáme, jakože to opravdu tam, až na tu výjimku, kterou jsme chutnali u těch kysáků, kdy to stáhli dřív, tak u těch, jako, jak my vnímáme, že se to tam nechá několik měsíců, tak si myslím, že to víno se strašně dlouho nedá pít. I proto si myslím, že Petr jako použil správnou metodu, že to víno potom dozrává na těch dubových sudech. A my jsme třeba dělali hrozně zajímavé věci, protože jestli si to umíte představit, ta nádoba vlastně má tvar špice, nemá dno. A když jsme to zakopali, tak se potom musel dát jako velmi mohutný kámen. Obsypáno to bylo říčním pískem v několika frakcích, jako velikostech, právě proto, protože ta terakotová hlína vlastně má tendenci tahat tu vlhkost té země dovnitř, což není žádoucí pro to víno, a jednak se odpařovat přes tu poreznost, takže vybalancovat to. Že vlastně s tím vínem nemusíte nic dělat, jak už jsme zmiňovali, ty bobule se vlastně samo vylisují, že? Tak oni potom vlastně pomaličku během těch měsíců sestupují dolů a jak jsme viděli u těch vín předešlých, že jsou velmi zakalený, u tohohle to až tak není zřetelný, tak musíte si uvědomit ten princip toho. Vy tam vysypete tu vlečku těch hroznů, oni se teda samo vylisují a v té špici, vlastně proto je to špice, aby to bylo co nejmenší místo, tak tam zůstanou vlastně třapiny, pecky a slupky.
Ono je to také trošku gravitačné, že?
Přesně tak. A princip spočívá v tom, že ta kvevr je nesmrtelná, protože vy pak vezmete kýbl se včelým voskem a vytřete vlastně ten vnitřek znovu, aby tu poreznost jste trošku zabránili. A hřejete ho a normálně ho vymalujete zevnitř a zase jedete dál.
Je to tak? No. Není to zle vymyslené?
Není, není.
Začíná to být lehce nekompatibilní, protože už jsou to vlastně vína, u kterých je potřeba spíš být sticha, jak by řekl Wittgenstein ve své, teď nevím, jestli to bylo v Hnědé knize, o čem neumíme mluvit, o tom je třeba mlčet. A často některý vína na mě tak působí, že vlastně potřebují ticho. Ovínění. Vytahujeme lahev, která nemá vůbec žádnou etiketu.
Jenom já to vím.
Já bych to nazval, že toto je Chiri Jantar.
A tohle je víno, které jsem měl otevřít už včera ve vlaku.
Ale je takový tělnatější, je takový šťav, takový ve vůni. No i v barvě je trošku temnější, ale zároveň průzračný.
Něco mi nedá a stále mám pocit, že to je nějaká dobrá vinice.
Tak Evíku, pojď to dokumentovat. Já, víme, že je mladší než 2013, to bych typoval, a že je to jedno odruda.
Ale barva, co? To je zavádějící, ale ta barva právě na tomhle. Jakože,
zavádějící, tak je zase...
No proč víme, že poradí, že jak dlouho to bylo macerované.
Dobře, řeknu vám, jak dlouho to bylo macerované. Jo? Na slupkách to bylo komplet kvevry 10 měsíců.
Ty kráso.
Krásně čistý, ale ne?
Ale to znamená, že to není dobrá vinice?
To já nemůžu napovídat přece.
Ne, tak evidentně my se to nedozvíme, co je jako, čtvrtý vzorek.
Jsou tam ty byliny.
Pojďme to sdílet, byliny, je tam bylina. Bylina, bylina.
Takový jako pomerančový slupky, pomerančový slupky, slupky,
citrusy.
Vysoká, skandovaný.
Indicie, jo, indicie. Jedna odrůda, 10 měsíců na slupkách v kvevry. Nesířeno, absolutně vůbec. Nefiltrováno.
A my nemáme šanci vůbec se dozvědět nic.
Úplně jiskrná barva.
Jiskrná barva, přesně tak.
Ale zároveň taková jako trochu temnější.
Protože nevíš, co je tam za odrůda. Nevíš, jestli je to bílá nebo červená odrůda. Modrá to není.
Něco to tam vzadu cítím, že to bude nějaký pinot.
Možná podle těch tvých kandovaných pomerančů.
Teď no, kandovaný, ano. Úplně takový byliny a... Hřmánek, lípa a kandovaná kůra z pomeranče.
Já bych navrhoval si to říct, co to je.
Dobrá, takže přátelé, tohle víno, co jsem přinesl, ať je vám velkým překvapením, protože dneska vám to neprozradím. Nikomu. Pojďme to dopít.
Petr to nechce povedat, nechce, takže vážení poslucháči, asi se to dozvíte na začátku budoucího dílu.
Teď nám všem bouchá hlava a trpíme jako psi, aby jsme se dočkali příštího setkání. Co se dá dělat? Snažili jsme se prochutnat 4 vzorky v kvevry, zároveň si trošku popovídat i o tom stylu nebo o těch přesazích kvevry amfora oranžové víno pod rouškou prasečinek, což můžeme klidně jako zapomenout. Prasečinky jsou někdy příjemný. A ve víně možná nás posouvají dál v tomto ohledu.
Petit cochon.
A ví, petit cochon. A nezbývá, než se rozloučit, protože fakt už jsme úplně vyřízený a vůbec už nevíme, co říkat.
Já chci vědět, co to je.
Nori, ahoj.
I já se rozloučím, alebo respektive požičám si moju oblíbenou hlášku z Gruzinska. Viny vidi a kvevry viči.
Tak ahoj, no. A Petře, ahoj.
Já na to navážu, aby to jako bylo trošku veršované, tady s Norem, protože sedím vedle sebe. Na zdraví.
Děkujeme. A těšíme se u příštího ovínění.
Ovínění. Povídání o víně a životě.